Na Soba. E kako u staroj, tako i u novoj godini Dnevna soba će biti petkom. Pokušat ćemo da ostvarimo ono što smo zamislili, a to je da vam predstavimo po jednu zanimljivu osobu, koja je naravno ili mlada ili baš to mlade zanima šta ta osoba radi. Ovog puta mislim da je jedno i drugo. Moja današnja gošća je svakako mlada. A kako se mladi bave raznim stvarima, ja ne znam ni odakle počnemo ovaj razgovor. Možda prvo da je predstavim. Petra, dobar dan, dobrodošla u studio O Radija. Pa mislim, možemo da pričamo stvarno o svemu i svačemu. Možda bi trebali prvo da pričamo o ovim zimskim danima i zimskom sportu koji je možda jedini moguć u našoj ravnici, a to je klizanje. Pa dobar dan, dobrodošla, kako si i otkud ti na klizaljkama, bok te.
Dobar dan, hvala. Pa ja sam klizanje od uvek sam volela. Nekako, od kad sam mala sam to naučila i uvek me je privlačilo s tim što je to, eto, samo zimi može da se radi, tako da nekako cijele godine se čeka taj moment. I u ledenoj šumi sam počela da radim pre par godina, sad ja nisam tačno sigurna pre tačno koliko, ali znam da sam od prve godine ledene šume išla tamo da kližem sa društvom, da se jurcamo po ledu, i tamo sam upoznala te ljude koji su radili tu ekipu, i prosto me to nekako privuklo, cijela ta atmosfera, ta zimska neka idila što je napolju, što je lepo, što su ljudi dobri, i od sljedeće godine sam već počela aktivno svaki dan da dolazim, da budem ispomoć, kako to već funkcioniše, jer nisam imala dovoljno godina da budem zaposlena. Pa sam onda i decu i mlađoj od mene pomagala, držala časove klizanja i tako. I sad sam eto došla tu gde jesam, a to je da sam baš zaposlena, i da radim na klizanju, na ledu, da je moja dužnost drugi ljudi koji dođu da kližu da se dobro provedu i da svi prođu lepo i da niko se ne povrije.
Dakle, i bezbednost, ali boga mi i obuka. Viđao sam te dosta često da ljudima onako predano pokazuješ kako da kližu. Kakvi su ti ovi polaznici koji baš ne znaju ništa? Jel slušaju ili kao, znam ja to, neću ti slušam?
Pa za svakog nađem neki način kako da posluša. Da posluša, mislim, kako da mu to nekako približim, da on razume i da mu bude interesantno da proba na pravi način, jer onda kada oni probaju na taj pravi način, odmah im kreni, odmah im bude lakše i odmah im budu kao, ovo je zapravo dobro, sad ću ovako da radim. Tako da moram, na svakoj osobi mora drugačije nekako da se pristupi i da se kaže, da se pokaže, nekom jednom, nekom tri puta, ali pola sata, 25 minuta, neko manje, nekom više treba, svako prokliže.
Znači, faktički bi svako mogao da prokliže za ono jednu smenu, faktički.
Da, definitivno.
Kako to, ja stalno pokušavam, ovima koji ne znaju, ja stalno pokušavam da objasnim, mada ja sam počeo se kližem sa recimo svoje 4 godine ili 5, normalna stvar da i dan danas to znam, ali stalno pokušavam da objasnim da je u stvari najveći fazon to da ravnotežu rasporediš i da prebacuješ ravnotežu s jedne na druge nogu, i ja dosta često kažem, krećeš se ko patka, recimo, na primer, međutim, dosta često to ljudi ne razumeju. Kako ti krećeš sa njima, da im pokazuješ?
Pa, prvo što kažem je da saviju kolena, da se nagnu telo malo napred i da noge im ne stoje paralelno, već pete spojene, prsti rašireni. Jer to je neki osnovan početnički položaj, kako da se krene, da se odgurne, gleda stabilno, da noge ne klize nazad, da ne beže. A savijenim kolenima i telom napred dobija se baš ta ravnoteža, jer najveći problem ljudima je da im noge beže napred i onda padaju na leđa. Tako da samim tim, isto što deci često govorimo je da čim krenu da gube ravnotežu, ruke guraju napred, jer kad gurnu ruke, povuku i telo.
Povući će i telo i onda će biti valjda sve u redu. I da, na kraju krajeva svako nekako vidi. Mislim, ne možeš ti njima baš objasniti toliko. Nego, zadužena si naravno i za neku vrstu bezbednosti. Koliko često ljudi prave neke gluposti koje ne bi trebalo da prave na klizištu?
Pa ne mogu da kažem ni da su gluposti, već prosto možda da ne razmišljaju toliko šta sve može da se desi. dok mi koji smo tu svaki dan vidjeli smo sve i svašta da se dešava, smo svesni jako dobro toga. Tako da ne bih to rekla baš da su gluposti, ali definitivno ima svega i svačega, momenti nepažnje za koje mi sve moramo da opominjemo. Ali definitivno je najgore od toga kad se padne što ruke drže na ledu i prste. I to uvek moramo da ponavljamo kao nenormalni, da uvek skupljaju prste ili da podižu ruke sa leda.
Jasno,
jer to je najopasnije.
Najopasnije, može neko da dođe i da vam fik prste, dobro, to se nije dešavalo, ali dobro, ko zna naravno. Rekoh ja u uvodu da možemo da pričamo o raznim stvarima, jedno od tih je klizanje, ajde tu se sad viđemo ovih dana i dok traje ledena šuma, pretpostavljam da ćeš posle na Spensi, da dok god bude moglo, a i nadam se da će uskoro neko se smisliti da cijele godine imamo klizanje, što ne bismo imali, da. Ako može da bude recimo Tampa na primjer prvak u hokeju u američkoj NHL ligi, koje tamo ne pada temperatura ispod 20 recimo, imaju klizalište, pa što ne bismo i mi mogli. Da, sve u svemu, zanimljiv sektor tvoje ličnosti i tvog interesovanja je svakako i gluma. Nisam te očekivao na jednoj predstavi koja je amaterskog pozorišta Mišolovka, ja sam dobro rekao. Kako te gluma privukla?
Pa, mene je gluma privukla još u osnovnoj školi i nekako to, tad se probudila ta neka želja, iznatiželja, međutim tek u srednjoj sam ja već ozbiljnije krenula da pokušavam da doprem da se bavim time na bilo koji način i tek tad u srednjoj školi mi se javila ideja da studiram glumu na akademiji i išla sam na razne radionice koje je SNP organizovao. Išla sam na predstave redovno, analizirala i onda sam preko prijateljice i glumice Sonje Isailović sam dospela do Teatra mladih Mišolovka koje mi ona preporučila. Ja sam otišla tamo jedan dan da probam, da vidim kako je. Svi su bili toliko otvoreni, toliko opušteni, toliko nekako druželjubivi i primili su me da sam ja prosto, nisam ni razmišljala da li želim da nastavim, već je to bilo to. I ja sam tu ostala, evo sad već 4-4,5 godine idem tamo i svi smo kao vrpcom povezani.
Koji te žanr u pozorištu najviše zanima?
Pa da gledam, volim generalno sve. Sad dobro, naravno, komedija je tu uvek, ja sam uvek nasmejana, ko me poznaje, to može da potvrdi. Uvek volim da se šalim, da gledam komediju, da, tako da komedija mi je nekako na vrhu te liste, ali drama i tragedija su mi možda čak i na drugom mestu. Što je možda kontradiktorno, ali ne znam, tako mi je nekako, možda me čak i podjednako privlače. Ali kad bih morala da biram, izabrali komediju, pa onda tek dramu ili tragediju.
Koliko onda kroz to amatersko pozorište možeš da nekako izneseš te uloge, da dobiješ ono što želiš i da recimo igraš neke uloge koje bi zamislila i koje su ti onako najdraže?
Pa mislim da imamo dosta tu slobodu da, dobro, kad mi radimo na nekoj predstavi, mi dobijemo te uloge kako nama režiser Ibro Sakić odredi, to jest kako on zamisli. Sad naravno tu budu i alternacije, tu uvek postoji mogućnost promene, ali mi također imamo tu slobodu da mi radimo na našem liku. Nije on taj koji nam sve izrežira, već nam da, pusti nas da mi razmislimo o tom liku, da možda nešto doradimo, da nešto možda, ako nam nešto ne leži, ako nam nešto smeta, da pričamo sa njim. Tako da mislim da definitivno, bar ovdje u Mišolovci, ima jako, jako mogućnosti da svako igra sve uloge i da svako proba ono što bi voleo da proba ili da ne radi ono što ne bi želeo da radi.
Koliko ti treba vremena da pripremiš jednu predstavu od nula, evo vam izvolite tekst, do momenta izašli smo na premijeru?
Pa to smo, mi smo zapravo imali zanimljivu priču sad vezano za to. s obzirom da je bila i korona pre par godina i tako da imali smo za jednu predstavu, igrali smo Putujuće pozorište Šopalović. Za tu predstavu smo imali velike pauze upravo zbog COVID-a, imali smo probe na otvorenom, probe odvojeno i tako, ali smo mi na kraju ipak izašli sa tom premijerom i to dok je bila korona. Mi smo bile jedina grupa glumaca u gradu koji su igrali predstavu tad, jer sve je bilo zatvoreno, sve je bilo zabranjeno i mi smo igrali napolju na otvorenom u dvorištu Arhiva Vojvodine. Tako da taj proces je recimo trajao iz razno raznih razloga, ali sad poslednje što smo radili je Buđenje proleća Franka Vedekinda. To je tekst napisan 1891. godine i teme su aktuelne i danas, nažalost, jer je dečja tragedija. Mi smo sa tom premijerom izašli recimo u roku od 2-3 meseca, ja mislim, ako se dobro sećam, da smo mi baš aktivno radili. Pritom imamo problem što probe imamo samo jednom nedeljno, svake nedelje po 3 sata. Jer Teatar mladih Mišolovka trenutno nema svoj prostor i mi smo sad trenutno gosti u Kulturnom centru Novog Sada. Iz tih razloga nam je ograničeno vreme, ne možemo da se sastajemo.
Da. Upravo sam to hteo te pitam, sad izvinim što te prekidam, ali upravo sam to hteo te pitam, za postavku jedne predstave nije dovoljno samo da glumci nauče tekst ili da dobro glume, potrebno je naravno i dobar kostim, dobra scena, svetlo, pa onda još i gomila neke druge stvari poput šminke i tako dalje, muzike. Kako vežbate, sad čujem da ste sad u Kulturnom centru grada, gde nastupate, kako rešavate čitav taj problem?
Pa sad smo, Buđenje proleća smo igrali u Kulturnom centru. Tamo je bila i premijera i repriza, jer nemamo gde drugde. A što se tiče scene, kostima, šminke, to sve manje više mi svi zajedničkim snagama radimo. Snalazimo se kako znamo i umemo. Neko će uvek imati nešto što je njemu potrebno nekom drugome, tako da uvek ćemo se snaći. Za scenu, za rekvizit, za ovu predstavu nismo koristili puno. Čak što više, gledali smo da ima što manje rekvizita i da je akcenat upravo na tekstu i na glumi.
Na samoj priči, ili tako da?
Da, više nego na rekvizitama. A sad mi se nadamo da ćemo u buduće naći neki prostor koji će biti prostor Teatra mladih Mišolovka u Novom Sadu, jer mislim da i ljudi, mi to prvi želimo, to sam sigurna, ali mislim da također i ljudi koji nas dolaze na svake predstave, mi sad već imamo te neka poznata lica koja kad vidimo u publici...
Da, znate da su to oni, jel?
Da, znamo ih već, koji bi isto hteli to. Nama je svaka predstava popunjena.
Tako da možemo da kažemo da evo možda bude i mali apel, jel tako, ako neko sluša ovo, da se eventualno javi i da jedno sjajno mlado pozorište sa sjajnim glumcima dobije svoje mesto. Da deluje ovo kao sve, udružili ste se, naravno da tu postoji velika želja, veliki rad na određenoj predstavi, ali postoji naravno i dobar deo onoga što bi rekli radiš, a ne dobiješ nikakve novce za to, ili ti volonteri. Međutim, to tebi nije strano, je li tako? Obrela si se nekoliko puta i u nekim volonterskim akcijama, pa kaži mi kako su iskustva, recimo, kao nekog pravog volontera kada negde se prijaviš i radiš?
Pa ja sam volontiranje počela kad sam bila dosta mala, da kažem. Volontirala sam na filmskom festivalu Cinema City dok je još bio i nekako to me je privuklo. Sad da li zbog ljudi, zbog atmosfere ili jednostavno zato što u stvari kroz volontiranje se puno ljudi upozna. I samim tim što puno ljudi upoznaš, nekako vidokrug ti se proširi i
Jednostavno, naučiš puno stvari, jel tako? Vidiš puno, uđeš u nekoliko situacija u koje inače ne možeš i faktički dobiješ jedno ogromno iskustvo, a da u suštini uložiš samo sopstveni rad i to neko naravno zna da ceni. Kakva je budućnost nekog volonterizma u Novom Sadu? Dosta često nekako vidim da su volonteri angažovani, ali da nekako nemaju pojma šta rade na tom mestu, pa ajde, malo su nešto pomogli. Nikako ne vidim da je to neki sistem dobar. Šta, kako se tebi čini?
Pa, u Novom Sadu mi imamo NVS, Novosadski volonterski servis, i tu je grupa od jako puno ljudi, sad neću da lupim broj, ali znam da nas ima puno, i to su uvek, znači, kad god ima nešto, šta god ima nešto, neko će se javiti. Nebitno datum, nebitno vreme, neko će se javiti, ako nekome ne odgovara 100%, ako je baš potrebno, ja mislim da će se uvek pojaviti neko ko će uleteti. I mislim da volonteri, uvek kad volontiraju, da se trude maksimalno. Nikad nisam bila na nekom volontiranju da sam videla da se neko prijavio da volontira i da je došao i da ne radi ništa ili da ni neće da radi i tako nešto. Tako da stvarno volonteri koje sam ja upoznala u Novom Sadu su fenomenalni i prijatelji su mi dan danas, i mislim da ako mi ikad zatreba...
Svakako preporuka da ako želite da budete volonter, budite, jer možete da dobijete samo mnogo toga, nikako neće biti nikakav problem i ostalo. Dobro, dođu smo i do tvog nekog budućeg zanimanja, a to je onako jedan stručnjak u kulturi. Vrlo zanimljivo, moram priznati da eto ni ja nisam čuo da taj smer postoji, a rekla si mi da taj je smer nedavno, je li tako?
Da.
Na filozofskom. Da. Šta ti tačno studiraš, šta ćeš biti kad završiš?
Pa, moj smer je kulturologija, i to je najjednostavnije moguće rečeno nauka o kulturi. S tim što imamo mnoštvo predmeta koji su, imamo i strane jezike, imamo jezike manjina, srpski jezik naravno, teorije kulture, istorije razne, tako da dosta je svestran smer, učimo sve i svašta. Ja mislim da neću da definišem tačno šta bih mogla da radim posle toga, jer mislim da bih mogla da radim svašta i da ću moći da radim svašta kao i svako drugi ko završi taj smer, jer stvarno od muzeja, od galerija do možda čak i nekih turističkih vodiča, prevodilaca sa stranih jezika, sve zavisi koji predmeti na smeru svakoga zainteresuju i privuku.
Jeste, šta te na kraju onako posebno privuče,
da,
ili tako, da.
Tako da nije
znači
određeno.
Ipak postoji onaj stručnjak u kulturi koji će u nekoj budućnosti moći da nam bira program i da kaže, e, ovako treba, ovaj program smo doveli zbog toga i toga i pravimo takav i takav ciklus. I dobro, evo sad stigo smo i negde do kraja našeg razgovora, brzo prođe ovih pa skoro 20 minuta, a mogu da te pitam još otkud ti na preprekama i mislim kako pređeš sve te prepreke?
Na tribalionu?
Pa na tribalionu.
Pa sportista sam od uvek bila i mislim da ću uvek biti. I nekako uvek sam gledala te ninja ratnike, sam pratila od kad sam mala, to mislim da nema ko nije gledao.
Nema ko nije gledao i ne znam šta je bolje, da li su sami ninja ratnici ili ovaj komentator.
Da.
Jedno i drugo je odlično.
Tako da, kad sam malo porasla i kad sam videla da postoje stvarno takva takmičenja i takve trke, ja sam odlučila da idem. I ja sam stvarno htela da idem, međutim nikad nisam imala ili vremena ili nisam bila spremna, i sve do eto ove godine, odnosno prošle, kada smo ja i ekipa iz Adrenalin parka, što radimo preko leta, smo se dogovorili da idemo zajedno na Tribalion u septembru. I organizovali smo se, otišli smo,
završili trku.
Trčali smo, završili trku svi.
Sjajno.
Ekipno smo se takmičili, tako da od 69 timova mi smo bili 16.
Sjajno.
Mi smo bili zadovoljni da smo završili tu trku, jer stvarno je teško. Stvarno je uzbrdice, nizbrdice, prepreke, pesak, voda, plivanje,
znači,
blato.
Znači, za poželeti. Baš za poželeti.
Za svakog ninja ratnika.
Za svakog ninja ratnika. Kako se uopšte pripremaš za tako nešto? Jel postoji neki specifičan trening, klub u kojem bi se to moglo trenirati? Jel znam da je to jako popularno među mladima. Dakle, jel postoji neki klub u kojem se baš treniraju te prepreke i posle toga ideš na neko takmičenje bez obzira da li si prvi ili mm-hmm. predzadnji? Ali, ili su to jednostavno ljudi koji se bave raznim sportovima pa se onda okušaju na tim preprekama?
Pa ja mislim da ne postoji nikako klub gde može to sve da se vežba, jer na tribalionu postoje prepreke od plivanja u blatu do penjena na konopac do bacanja koplja u metu.
Je jasno zašto nema, jer plivanje u blatu nema, dobro.
Sad ja sam se pripremala u teretani, idem u mega gym, tamo sam se pripremala i tamo sam, na primjer, vežbala monkey bars da prelazim puno puta, vežbala sam, ne znam, izdržljivost, kondiciju sam radila najviše, jer sam bila svesna da će mi to trebati, jer aj preći prepreku, ali izdržati. Doći do svih prepreka je veći problem bio. Tako da, šta, mislim da bi kardio, trčanje, a sad prepreke, manje više, ili možeš ili ne možeš.
Pa reći ćete nekako prepreke. Bitno je da trenirate, da budete jaki, da budete zdravi i da na kraju krajeva prihvatite to kao jednu vrstu zabave, ali onako ozbiljnu vrstu zabave i da odete da probate i tako nešto. Petra, hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe o radija. Svašta smo nešto saznali, raznorazne teme smo načeli, a Petro ćete sigurno negde videti, ba da li na nekim preprekama, da izranja iz blata, da li negde na klizalištu ili možda negde na nekoj pozorišnoj predstavi. Hvala ti puno.
Hvala.